Começa agora Kalimba, a música da África, continente dos sons. Apresentação, Daniel do Amaral.
Olá, esta é mais uma edição de Kalimba, música da África contemporânea, pela Rádio Câmara FM de Brasília, Rede Legislativa de Rádio e emissoras parceiras de norte a sul do Brasil. Em Brasília, em João Pessoa, no Rio, em Alfenas, Minas Gerais, em Ilha Solteira, São Paulo, em Tubarão, Santa Catarina, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Vamos conhecer o jovem pastor Wilson Bugembe, de Uganda. Ele tem 36 anos e é um astro de um gênero muito presente na música pop da África Negra, a música gospel. A introdução do cristianismo na África subsaariana foi feita pelas missões católicas e protestantes que chegaram ao continente durante a expansão colonialista do século XIX. Na música, aconteceu um trabalho de inculturação da mensagem cristã nas milhares de etnias da África. Assim se construiu uma música religiosa que se expressa nas línguas, nos ritmos e nas danças de cada região. Hoje, o gospel é um gênero presente em muitos países da África e está no repertório de grupos como o Soweto Gospel Choir e o Ladysmith Black Mambazo, que conquistaram o mundo inteiro. Na África, os cantores gospel são artistas muito populares, tratados como celebridades, da mesma forma que os cantores de outros estilos. As canções de Wilson Bugembe são muito dançantes e seguem o modelo pop do sudeste da África. Vamos conferir três sucessos desse artista, que também é pastor. Kani, Tembeya Njiri e Bamuyita Yesu. Com vocês, Wilson Bugembe, de Uganda.
Kalimba, a música da África.
Yekani, kani, ono muwala kani. Yekani, bakulu mubadde bulungi, nange nasuze bulungi. Naye nino muwale yantabudde mu bwongo. Sonno tubadde bulungi, nga tutegeka na mbaga. Kati ayagala nsimbi, bugagga na bintu birungi. Buli bwajje wange abaliko kye yeetaaga. Mami kwe kujja gy'oli, nga nkusaba onnyambe. Namusanga mu ddwaliro ekololo, ng'obulamu bwe bugenderera. Mikwano gye gyeraliikirira, ne bazadde be beeraliikirira. Entaana emwesonga kwe kuyita omusawo ne mubuuza okubadde. Omusawo n'angamba nti aweddemu omusaayi. N'ebbanja ddene ate bazadde be baavu. Ko nze kambawo gwange. Mukama yabadde mulungi, musaayi gwange gwamuyambye. Laba bwe nsasula ebbanja byonna lye bababanja. Muwala ng'aba bulungi, ng'atuyita kabaga. Ne mbasuubiza sijja kkoma ku musaayi. Nja mutwala n'ewaffe mwanjulira abanzaala. Nga mulimpulira mwagala. Ebintu bibadde bulungi, entegeka zibadde nnungi. Naye anfudde banka gyatereka ensimbi ze. Bakulusula bubi, yanfuula sikaali nzakuuma ewuwe. Anfudde kuuma ka ssente ayitayo mu buzibu. Kani, 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 omuwala tatanjagala. Mulira mwagala. Kati yafuuka malaya, sooka kusasula. Muwala kusobera. Buli bw'omuwa ebirungi n'asinza erinnya lyo. Ate bw'otamuwa, bw'otamuwa ssente awo weewali obuzibu. Ye kani, hey mama, bw'atakyuse muleka. Ayambala obugoye obw'abaana abato. obugoye tebumutuuka ate amakundi gali bweru n'omubuuza nnyabo oyambadde olagawa agenda ku kyaki ng'agenda mu ndongo n'omubuuza kaniiyo bayibuli eriwa akuddamu n'essanyu zisigyetaaga ndaba ne pasita takyagisoma neetaaga mikono gyange ntoole buli kye bampa bwagamba nti toola nga naawe otoola bayibo yaki oli omuwala nswaza bw'otamuwa kyayagala oba omuyise kuyomba nze leero nkitwala otakimba nnyize asabiriza koze kikyotwala sikuba omuwala nziika ne bw'omukubira essimu eraba asabiriza kani nkwagala ono omuwala takyanjagala naye kanimbuuza wennakuweera omusaayi gwange kiki ekinannema kani 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 wennalabya akyuse ne ŋŋende waabwe nembuuza taata we ono omuwala yabaaki kitaawe naŋŋamba ebyoyo biwanvu twamuzaala ku ssande nga n'enkuba etonnya ne tusanyuka nnyo nnyo ne tumutuuma erinnya olw'essanyu eringi erinnya ly'eppanvu bwe twalaba ppanvu kwe kulitema erinnya ly'ettuufu ly'ekkanisa ya Yesu bwe twalaba ppanvu nnyo kwe kumutuuma kkani ekkanisa ekyuse eyambala bubi nnyo tekyafa ku musaayi gwe gwatunaaza gwe gwatununula twali baakufa tuli mu nkitwala bw'otakimpanyiize tudde ku musaayi gwe nze ŋŋamba gwatunaaza musaayi gwe gwatununula twali baakufa mukama tumufudde ebbanka gye tutereka ensimbi zaffe twamufuula sikaali yakuuma ewaffe tumufudde ku magasente tuyitayo mu buzibu yekkani
kiruma
omuwala takyanjagala
gamba twenenye
twafuuka bamalaaya tusooka kusasulwa
esitaani atwewuuma
buli batuwa ebirungi ne tusinza erinnya
lyeerabiro ye yakutaasa
wadda tuwa ssente awo weewali obuzibu yekkani
wadda twagala nnyo yesu
tutakyusa tuleka
twenenye tunaaze engoye
zaffe tutakyusa tuleka
bakulu twenenye
tutakyusa tuleka omuwala takyanjagala yekkani
Mutumbo, eh, Wamba sende zavani choka wegani Ali kusanga nevya wongo wo Oni nonyo mulongo wakutasenga na yeye kweka Evya mba vyo munda munda na mavili vayo Abantu wame kaza kaza kwa bali swala Wakubo mtu akata imbo avulijo wekaza Etakari ama mule kwa alia wapa Wazimba kona makago Yesu alikuwa vantre mboko Ngambia lwalida Eze mbute njiji ze wajamu Nonya kapia novela vila Mbulikana nake wajamu Kono kalikava Tembea, tembea zidi
oh, tembea
Bikini mubude bajaji Wey! Hey, di masita mugambe Akakava izo mugwano Lekisharale mera maxinga basava love Tugenda mukoti teri kwega Wana wa muja wove watulukude Orepinga ava wala nolia utala Obasiga galwade nolia utala Jakeza kukwe changa wali teri kwe changa Evi solo minyonyi mutale yona vya kulava Omuso kwa sale vikacho e kukuru milize Tiwe nasali lange vikacho we wabale tanga Eko mela yege yeno muliro Na imba jane sitenda kusasira kwa mungu Kula wa mutima ingila kunaza notukula Bari kusanga oliruda woba yesu walida Bari kusanga okola chie yesu walida Tembea tembea zidi Bari kusanga toli mbele na tenga toli mukumbo eh, eh.
Bamuita yesu
Sasira fe boliva kutya wana wa beti o wana we abulese buto nasoba pola nengenda mu bitoke wajaja nengwe gailira mukama ya de mami agenze nkusaba ufukire mami e watali dadi tata nasaba ufukire dadi elawa ulira ulira katira ba Panirira kama miagenze
Mamuita Yesu
Ela yalianyo ye Afuka kadia watali dadi
Mamuita Yesu
Yalianyo yo Yanyame watali sente
Mamuita Yesu
Ela yalianyo ye Afuka mule lange mkube tonya
Mamuita Yesu
Oh, oh, hey. Oh, oh, oh. Tuli wanene Nevi tulu mbabi nene Lava jetuli wakulu Nevi tulu mbabi kulu Obango muyembe obengende Wangulu kumote Bulia gulava ya gala kugunoga Naline konyoga ya gala kugukuba Ndavye mitego minji Ndavye obusale bunji Siriela vila guno mwako kuwete Yasindika, yasindike gana liaba wala Bulia kulaba ya gala kumuwasa Na kuzala ya gala kumuwasa Notia, notia Mulala ya gamba ndi wakumuwasa Wesi muwasa ndi
ngamala bulamu bwange nange ninatya nali mmanyi mpedde nalaba omubi ngamala future yange naye yali ani oyo eyampanirira we nali ntidde
amuyita Yesu
ila yali ani oyo eyakwata emmundu nakuba omulabe Kabaloge, teri dogo eli Israeli basoze kabavume mukama nabera nawe ndabye mitego mingi ndabye nobusale ngabungi mukama badde nange kati nawa nabera nawe tuimbe tusinze tusinze dala yali ani oyo eyampanirira we nali ntidde
Daqui a pouco vamos conhecer um pouco mais da vida e da obra de Wilson Mugembe, de Uganda. É depois do intervalo.
Estamos apresentando Kalimba.